subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
waa subaxnimo axad oo bisha juun ee sanadka 2022 ay tahay 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16:19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkan jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobadaad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dalka kanada oo lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo maalinta xorriyadda soomaaliya
muhiim bay noo tahay inaan xusuusanno taariikhdeenni iyo meeshaan ka soo jeedno waddankan waxaa la yidhahdaa heritage marka waddamada idin oo waddankan degan ha noqdaan irishkii ugu horreeyey iyo britishkii kulli calankoodu way saartaan oo xorriyaddooda waqtigooda waa xusaan annaguna waxaan qeyb ka nahay ummadaha ku nool waddankan inaan xusuno xorriyaddeennii waddankii
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin falanqeyna oo ku saabsan doorashada iyo sidoo kale caqabadaha ka imaan kara oo dibudhac uu qayb ka yahay
waxaan kaloon idin haynaa daraasaad ku saabsan dadka qaba xanuunka HIV AIDS ee soomaaliya
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka uu noo akhriyay jamaal axmed cusmaan
muwjado heerkul aada u sareeya ayaa ku dhuftay gobolada qaar ee maraykanka gaar ahaan kuwa ku yaala waqooyi galbeed ee u s pacifica halkaas oo heerkulku gaaray tiro boqolley ah sabtidii iyadoo saraakiisha maxalliga ahi ay ka digeen dadku inay dibadaha aadaan islamar ahaantaasina waxay ugu baaqeen inay taxadaraan halka shirkadaha korontadan ay ka codsadeen dadka isticmaala in ay adeegsadaan awoodda tamarta dhammaan washington iyo oregon iyo qaybo ka mid a idaho wyoming iyo california waxay ku jireen digniino heerkulka aadka u sarreeya maadaama heerkulku cirka isku shareeray 20-30 farenheitka oo ka sarreysa celcelis ahaan intii hore gobolka loogu yiqiin sida ay sheegtay hay-adda adeega cimilada qaranka ee NWS loo soo gaabiyo magaalada siyaaral heerkulku waxa uu gaaray 98 farenheit oo u dhiganta 37 celsiuska sabtidii iyadoo rekoordkii ugu weynaa ee abid magaaladaasi uu gaaray isniintii heerkul gaarayay ilaa 160 farenheitska saraakiisha halkaa joogtay waxay dadku u sheegeen inaysan magaalada ka bixin oo biyo badan ay cabaan qoraxdana iska ilaaliyaan ayna aadaan xarumaha isqaboojinta magaalada haddii ay u baahdaan dowladda burkina faso ayaa sheegtay in xasuuq ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalkeeda kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 130 qof bishan ay inta badan fuliyeen caruurdaadooda u dhexeyso 12-14 sano dabli hubaysan ayaa weerartay tuulada salhaan fiidkii 4 juun rasaas ayayna ku furaan dadka deegaanka waxaana ay gubeen guryo waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa ee sannado ka dhaca aag ay ka howlgalaan kooxo xiriirlala isis iyo alqaacida waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa ee sannado ee ka dhaca aagaas ay ka howlgalaan kooxaha xiriirka la leh isis iyo alqaacida afhayeenka dowladda osane tamburo ayaa sheegay in inta badan dadka weerarka soo qaaday ay ahaayeen caruur taasoo dhalisay cambaareyn ka timid qaramada midoobay waxaan si adag u cambaareynaynaa askareynta caruurta iyo dhallinyarada ay qoreen kooxaha hubaysan aan dowliga ahayn tanina waa xadgudub weyn oo lagu sameeyey xuquuqda asaasiga ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay hay-adda caruurta ee qaramada midoobay unicef taasoo ku sheegtay inay cambaareynayso weerarada ay geysanayaan caruurta iyo shaqaalaha laga dhigayo caruurta warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa xarunta looga taliyo magaalada toronto ee dalka kanada waxaa shalay laga saaray calanka soomaaliya iyadoo oo lagu weyneynayo toddobaadka xorriyadda soomaaliya sidoo kale soomaalida gobolada ontario iyo manitoba ayaa waxa ay guda galeen toddobaadka taariikhda soomaalida iyo dhaqanka oo baarlamaanka dalkaasi iyo labadaasi gobol ay ansixiyeen in toddobaadkan uu noqdo toddobaad gaar u ah soomaalida iyo weyneynta maalmaha xorriyadda iyo dhaqankooda wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa haddaba ka qayb galay halka laga taaga calanka soomaaliya ee magaalada toronto warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi
in calanka soomaaliya laga taago xarunta looga taliyo magaalada toronto maalmaha xorriyadda soomaaliya ma ahan mid soo jireena ururka today oo ka shaqeeya arrimaha isku xirka bulshada soomaalida ayaa dhowaan suurageliyey middaasi cabdirasaaq cusmaan maxamed wuxuu ka mid yahay dadka suurageliya arrinkan. waxaan weydiiyey waxa ay soomaalidu muhiim ugu tahay tallaabadan.
horta calanka soomaalida la saaro magaalada toronto waa magaalada ugu weyn waddankan canada aan ku noolnahay. haddaan nahay soomaalida kanadayska ah ee qaadatay dhalashada kanadayska ama waddankan ku dhashay dhalinyarada ku dhashay ha noqdaan ama kuwa usoo qaxay ha noqdaan, muhiim bay noo tahay inaan xusuusanno taariikhdeenii iyo meeshaan ka soo jeedno. waddankan waxaa la yidhahdaa heritage. marka waddamada oo idil oo waddankan degan ha noqdaan irishkii ugu horreeyey iyo britishkii, kulli calankoodu way saartaan oo xoriyadooda waqtigooda waa xusaan. annaguna waxaan qeyb ka nahay ummadaha ku nool waddankan inaan xusno xoriyadeenii waddankii hooyo. taasi waa midda koowaad, waxayna muhiim noo tahay inaan calankiina aragno saan u xasuusano meeshaan kasoo jeedno dhaqan ahaan iyo ummad ahaanba annagoo ah kanadiis. midda labaad, calanku shalay markaan saarnay kadib waxaan hoos u dhignay maadaama ay jirto arrin ah dadka waddankan loogu yimid ee la yidhaahdo indigeneska, dhibaatooyin xoog la soo baxay oo loo baroodiiqayo ayaan waxaan haddaan nahay soomaalida kanadiiska waxaan annaguna nahay ummadda ku nool waddankan qeyb ka qaadanaynaa baroodiiqaas. waxaana tusaynaa inaan ayn annagana ka xunnahay ama la ooynayno dhibka haysto.
laakiin calansaarka sanadkan wuxuu aada uga duwanaa sanadkii hore marka loo eego dadka ka qeybgelayay covid 19 dartiis. cabdirasaaq cusmaan maxamed ayaa xusay in barnaamijyo waaweyn oo ay qaban jireen xilligan oo kale uu baajiyey covid 19 balse ay dadaal ku bixiyeen si uusan u baaqan calansaarka xarunta looga arrimiyo magaalada toronto ee city hall.
haddaan nahay ururka today ee loo yaqaano toronto development association of youth oo ka dhisan waddankan canada, gaar ahaan gobolkan ontario, gaar ahaan magaalada toronto, waxaanu gelinay juhdi weyn saan u saarno calankaas, gaar ahaan sanadkan uu jirtay wax la yidhaahdo gurijoog uuna keenay cudurkan covidka. waxaan aada ugu dadaalnay saan calanka u saari lahayn, aanan u joojin lahayn, maadaama aad ogtahay ururka inuu qabto xilliyeedka la qaato xorriyadda soomaaliya cayaaro, iyo aan ku qabanno magaalada toronto xaflado, gaar ahaan xaafadii soomaalida u badan tahay dixon. saan uu wadno arrintan wadi jirnay aan goor hore bilaawnay ayaan waxaan aada iyo aada ugu dadaalnay sanadkan inaanan joojin. wax kasta oo aynagu qaadatana way noo suurto gashay, waxaana noo suurto geliyey magaalada toronto, city of toronto, shaqaalaheeda, mayorka, iyo waxaan u mahad celinaynaa xildhibaan faysal oo nagala soo qaybgalay shalay.
dhanka kale, waxaa si rasmi ah u bilowday toddobaadka dhaqanka iyo taariikhda soomaalida canada, kaasoo baarlamaanada gobollada ontario iyo manitoba ay 25-ka bisha juun ilaa 1-da bisha julaay u sharciyeeyeen toddobaad u gaara soomaalida. xildhibaan faysal xasan oo suura geliyey in baarlamaanka gobolka ontario uu ansixiyo sharciga horgeeyey kadib ayaa ka hadlaya toddobaadkan oo galay maalinkii saddexaad.
xusin oo maasan tahay aniga waxay ii tahay farxad gaara inaan runtii aan hormuud ka ahay inaan hirgelino somali heritage week gobolkan ontario noqdo parliamentary act. biilkaas oo ahaa biil 80 oo runtii ma garanaysaa kamid noqonaysaa ma garanaysaa qowmiyadahan sida inagoo kale ah maaragtay u dabaaldega dhaqankooda iyo taariikhdooda. inagu toddobaadkaas wuxuu inoo yahay toddobaad taariikhiya oo micno weyniba ku fadhiya, oo ah toddobaadkii aynu helnay gobonimadeena iyo sharafteena dadka soomaaliyeed ee degan greater horn of africa ama geeska africa weyn ama maaragtay mug weyn ee ballaaran inay yihiin qowmiyad ma garanaysaa taariikh dheer leh oo leh dhaqan soo jireen ah oo hodan ah oo qadiim ah, kaasoo runtii aynu u baahan nahay inaynu ku faano. marka toddobaadku wuxuu noo leeyahay marka muhiimad gaara in aynu u dabaaldegno aynu gobolkana maaragtay iyo duyooga kale inala degan ee dariskeena ama reer ontario ehena ahna inay nala qeyb qaataan inaguna aynu barno dhaqankeena.
barnaamijyo badan oo dhici jiray maalmaha xorriyadda soomaaliya ayaanan hadda suuragal ahayn covid 19 dartiis, balse inta badan barnaamijyadu waxaa lagu qabtaa qaab onlina. xuseen nuur xaaji, v o a Toronto.
dadka qaba xanuunka HIV AIDS ee Soomaaliya ayaa bulshada kala kulma faquuq xoogan sida lagu sheegay daraasad dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. cilmi baaristan ayaa sidoo kale lagu qeexay in bukaanada xanuunka qaba aysan awood u yeelanin inay ismuujiyaan cabsi ku aadan takoor inay kala kulmaan bulshada, taasina ay suuragelinayso in xanuunku uu ku faafo bulshada. Daraasadan ayaa sidoo kale lagu shaaciyey inay muhiim tahay in bulshada la wacyigeliyo si dadka xanuunka qaba aana looga saarin bulshada inteeda kale. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa cilmi baaristan ka wareystay cilmi baarihii soo bandhigay daraasadaasi Dr. Shaafici Shariif Maxamed.
Dr. Shaafici Shariif Maxamed, daraasada ayaad halkan kusoo bandhigtay HIV AIDS-ka ku saabsan iyo dadka xanuunada sida, waxaad iga warantaa si kooban aad ugu sheegtaa nuxurka daraasada muxuu u sheegay?
Baro aad ayay umaadsan tahay. Dabcan daraasada waxay qusaysay takoorka lagu la kaco dadka xanuunka HIV-ga la nool Soomaaliya guud ahaan waayihii dambe, waxaa aad ugu soo kordhay dadka xanuunka la nool iyo takoorka lagu hayo. Marka daraasadu waxay aad u taabanaysay goobaha iyo habka dadkan loo takooro, oo ay dadkan takooro ay kala kulmaan dadka deriskooda ah, qaraabadooda ama familkooda, saaxiibadood, goobihii waxbarashada, goobihii shaqooyinka. Marka taas ayaa waxay keentay in bulshada dad kamid ah oo waxyaabo ama xanuun rabaani ah uu ku dhacay in dadkii laga takooro. Dadkan intooda badan waxay ku jiraan xilligii wax soo saarka oo da'doodu waa dad dhalinyaro ah. Marka dad dhalinyaro ah, muwaadiniin Soomaaliyeed ah, xaq u leh inuu wax walba oo qofka muwaadinka Soomaalida helo in maanta lagu takooro wadankiisii. Taas marka waxay keentay in aan daraasadan ka sameyno si aan bulshadii uga qayb qaadano inay ogaato dadkan inaysan mudnayn in la takooro.
Daraasadan rabaa inaan dib u aado ama cilmi baarista aad samaysay. Waxaad ii sheegtay dad dhalinyaro ah inay u badan yihiin dadka fayraska xambaarsan. Waxaad ii sheegtaa ragga iyo dumarka yaa ku badan da'ahaana dadka aad xanuunka qaba aad la hadasheen intay ku badan yihiin?
Waa su-aal muhiim ah. Dabcan ragga iyo dumarka inta aan daraasada ku guda jirna waxaan ogaanay in dumarka ay kaga badan yihiin ragga da ahaana. Markii aan dadka daraasada ka qayb qaatay waa da'da u dhexeysa 20 jirka ilaa iyo 30 jir ilaa 40 jir, oo ilaa ku dhawaad 60% ah ama 50% in ka badan. Marka dumarka ayaa daraasadu ay ogaatay inay ragga ugu badan yihiin inay xanuunka, marka laga hadlayo raggii dumarka, inuu dumarka ku badan yahay. Marka aan joogno Soomaaliya,
maxay tahay laisleeyahay marka dumarka inay xanuunka ku bataan marka loo barbardhigo ragga? Sababta keenaysa daraasadu muxuu ogaatay?
Sababta keenaysa markii aan daraasada aan gudagalnay waxaan ogaanay in ragga ay guurka badan uu saacidayay, because anaga maadaama dad muslim nahay, waxaa macquula rag badan inay xanuunka la nool inay dumar guursadaan ka badan hal. Marka taasna ay keentay marka in dumarka ay u nuglaadaan inay qaadaan. Marka dabcan Soomaali badan waxay aaminsantahay cudurku uu ku faafo zina oo keliya, laakiin qofka asoo guur xalaala maro ayuu ku dhici karaa. Waxaa laga yaabaa rag badan oo xanuunka ay soo ogeyn inay dumar hal ama laba in ka badan ay guursadaan. Dabcan taasna diinta u ogolaanayso. Marka waxyaabaha ugu badan oo faafin aan ku ogaan in dumarka ay ka badan yihiin halka ninka ragga ah 2-3 ayuu gaarsiin karaa.
Waa tahay waxaad iga warantaa marka qaab noocee ah ayaa dadka aad wareysateen aad ula sheekaysateen sideena xogta rasmiga ah idiin siiya mar haddii dadka xanuunkan qaba ama la nool ba HIV/AIDS ku isqariyaan badi Soomaaliya oo takoor ay la kulmaan sida aad tilmaanteen, maxay tahay sidaad ula hadasheen ama ay wareysidaad ka qaateen inta badan, maxaad ka tilmaan
kartaa? Dabcan maadaama aan dad cilmi baarayaal ah ama aan urbaanis aan sameynayni, waxaan kaashanay waxaa jiro network ama dalad ay ku midaysan yihiin dadka xanuunka HIV-ga la nool. Dalada waxay ku taalaa koonfurta bartamaha dalada ayay ku leeyihiin Puntland iyo Somaliland. Dhinaca kale, dadka waxaan u ballan qaadaynay in xogtooda aanan cid banaanka la wadaagi doonin. Sidoo kale, marka qofka la wareysanayo magaciisa lama weydiineynin, sawir lagama qaadaynin. Kaliya marka kalsooni waxaa la abuuray in qofkan aanan xogtiisa banaanka la deynin. Waxaana dabcan u marnay commission, waxaa jira oo HIV ka shaqeeya oo commissionka HIV-ga ah. Marka anagoo kaashanayna linkiyada ama xiriirka aan la leenahay daladaha iyo commissionada HIV-ga, taas ayaa noo saamaxay dadka inaan fursad u helno iyo ballanqaad aan u sameyno inaan magacooda iyo sawirkooda iyo wax xogtooda banaanka keeni kara aan soo bandhigeynin.
Dadka xanuunkan qaaday, dadka isticmaala balwadaha, iyo dadka aan baloodaha isticmaalin keebo ku badnaa dadka qaaday markaad fiirisaan ma taama ka fiirisaan
ee dabcan haa su'aal noocaas waa weydiinay dadku waxaan weydiinay ee waxa la sheegay in xanuunka HIV ga iyo maxallaha balwada uu xirir ka dhaxeeyo marka waxaan weydiin dadka hadii ay balwada leeyeen sida jaadka sigaarka tubaakada iyo wixii lamidka ah ee daraasada ee dabcan qaar kamid dadku waxay noo sheegeen 127 inay ay leeyihiin balwadaha midka ama jaad ama sigaar ee 130 iyo door waxay ino sheegeen inaysan balwad lahayn ee qaarkood waxay ino sheegeen inay iska dhaafeen marka dabcan inta badan ee dadka aan wareysanay ee balwad meesan lahayn ee qaarna way iska dhaafeen ee qaarna haddii wili way isticmaalaan laakiin balwada ay ino sheegeen inay isticmaalaan waa sida jaadka sigaarka ee waxyaabahaas oo dabcan Soomaalida inta badan aadka looga isticmaalo
ee gabagabadii ee cilmi baaristiina talada aad ku jeediseen oo aad la wadaagteen bulshada Soomaaliyeed ee cidda ay tahay inay qaadato taladaasi mayna la wadaagi kartaa
ee dabcan haa daraasadu waxay tala ku soo jeedisay gabagabadii ee marka koowaad ee qofka xanuunka la nool ee Soomaaliga ah in aan la takoorin waa qof muwaadin ah xaq u leh inuu helo serviceka soo kale daraasadu waxay tala u soo jeedisay ee dawladda Soomaaliyeed inay dadkan caawiso maxay leeyeen waxa jira wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha barnaamij loo yaqaan baxnaano oo aan dadka aan weydiinay hadii ay dawladda Soomaaliya fursad un ay ka helaan ee qaarkood 100% waxay noo sheegeen inaysan barnaamijkan baxnaano ee dawladda iyo World Bank iska kaashanayaan ee waxba fursad aysan ka helin marka in ay daraasadu waxay tala ku soo jeedisay in dawladda Soomaaliya dadkan ay caawiso sidoo kale in aan la takoorin oo sharci laga soo saaro iyo in dadkan ay fursad u helaan inay ku shaqeystaan maxay qofka hadii la takooro waxay keenin kartaa inuu asagii xuquuqdad uu siil gaarto ee guriyaha qarkood laga soo saaray ee waxyaabaha ugu badan caruur Soomaaliyeed oo waxbarashada loogu diiday maxay ila waalidkiin ayaa HIV ga la nool oo iskuuladii laga soo joojiyay marka daraasadu waxay tala ku joojinaysa in dadka xanuunka la nool familkooda caruurtooda in aan la takoorin loola dhaqmo sida loola dhaqmo qof kasta oo muwaadin ah waxa jira cudurro badan ayaa jira sida sokorta jirto dhiig kar ayaa jira dad ayaa xagaarshow qabo dhamaantooda bulshada lagama takooro marka daraasadu waxay leedahay dadka xanuunka la nool ma mudna in la takooro ee waxay mudanyihiin in la soo dhaweeyo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Shafiici Shariif Maxamed oo u warramay wariyaha VOA Cabdicaziis Barre oo halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa daaha ka qaaday dhismaha muranka badan uu ka taagan yahay ee Marinbiyoodka balaayinka dollar ee lacagta ay ku kacisay iyadoo ay jirto walaac ay saynisyahanada iyo qaar ka mid ah dowladda Ruushka ay arrintaasi ka muujinayaan Dorian Jones ayaa warbixintan soo dirtay waxaasi soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhagax dhigay marinkaasi meel u dhow magaalada Istanbul iyadoo la bilaabay dhismaha kanaal 45 km oo isku xiraya badaha madow iyo marmara Erdogan waxa uu ku dhawaaqay mashruucan inuu horseedi doono waa cusub oo u baryaya Istanbul iyo Turkiga
Turkiyenin kalkinma taarihinde yeni bir sayfa açıyor
waxa uu yiri tani waxay noqonaysaa bog cusub oo ku aadan horumarka Turkiga jidka horumarkan hore ayaa nagu socon doona kanina wuxuu badbaadin doonaa marinbiyoodka Bosphorus ee Istanbul kanaalku wuxuu sameyn doonaa waddo kale oo ka timaada Bosphorus taasoo dhex marta magaalada ugu weyn ee Turkiga Istanbul waana mid ka mid ah marinada biyaha ee ugu mashquulka badan dunida Erdogan waxa uu sheegay in kanaalkan uu noqon doono mid wax ku ool ah dhaqso badan oo nabdoon laakiin bishan duqa magaalada Istanbul ee mucaaradka Ekrem İmamoğlu ayaa qeylo dhaan ka muujiyay arrintaas
ne yazık kanal konuştukça terledim farkındaysan çünkü
waxa uu yiri waan dhidhaa marka aan ka hadlayo kanaalkan maxaa yeelay waxaan dareemi karayaa inay tani tahay qaru si qoto dheer ayaan u dareemayaa sababtoo ah waxaan dhageystay 10 warbixino oo ay bixiyeen saynisyahanno oo dhammaantooda ka digaya arrintaas duqa magaalada Istanbul ayaa sheegay in mashruucu halis ku yahay biyaha magaalada isla mar ahaantaasina uu khatar ku yahay fayaqabka biyaha taasoo sababi karaysa isku dheelitirnaan liidata oo gobolka ee badaha isku xirana dawladdu waxay iska fogeysay digniintaasi oo kale waxaana ay ku andacoonaysaa inay sameyso cilmi baaristii loo baahnaa laakiin inta badan bangiyada hormuudka u ah Turkiga ayaa diidan in ay maalgashi ku sameystaan kanaalkan iyadoo lagu qiyaasay in uu ku kici doono ilaa iyo $65 billion kuwaas oo xugsanaya ballanqaadyo caalami ah oo lagu taageerayo kaliya mashruucan ku habboon deegaanka wariye Xasan Cumar Baafo oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sheegay in marinbiyoodkan cusub uu saxmadda ka qaadi doono magaalada Istanbul
mashruucan uu dalka Turkiga ugu faa'iideynaya Asia iyo Yurub inuu qaybiyo sidoo kale mashruucan wuxuu socdoonaa muddo dhan 6 sano mashruucan sidoo kale waxa kale uu faa'iido u leeyahay inuu saxmada ka yareeyo maraakiibta marambiyoodka badda madow iyo badda marmara.
Kanaalkan ayaa sidoo kale xiisad ka dhex abuuray dalalka Ruushka iyo Turkiga. Erdogan waxa uu sheegayaa in heshiiskii caalamiga ee Montreux 1936 uusan kanaalkan wax shaqaa ku lahayn. Heshiiskaasi wuxuu xadidayaa xajmiga maraakiibta dagaalka shisheeye iyo marinbiyoodka badda madow. Moscow waxay u aragtaa heshiiskaasi mid muhiim u ah in la xadido joogitaankeeda ciidamada badda ee NATO iyo in la ilaaliyo badda iyada oo ah aageeda saameynta. Hase yeeshee, wariye Xasan Cumar Baafi ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in kanaalka cusub uusan wax dhibaato ku keenin dalalka Ruushka iyo Giriiga uu ka soo horjeedo Hindisahan.
Arrintaas madaxweynaha wuxuu ku sheegay dowladaha Ruushka iyo dowladaha Giriiga in arrinkan dhibaato ku noqonayay sheegeen, laakiin inuusan wax dhibaato ka imaaneynin in maraakiibta marinbiyoodka badda madow iyo badda marmara marayaan inay saxmadan oo ka yareeyo faa'iido weyn ugu soo kordhin doono marinbiyoodka, ayuu sheegay madaxweynaha.
Xiisadda NATO iyo Ruushka ayaa sii kordhay kadib markii Ruushka uu qabsaday dhulka Ukraine. Falanqeyaasha qaarkood ayaa sheegay in hindisaha Turkiga uu bilaabay uu yahay mid Ankara ay ku doonayso inay kula gorgortanto Ruushka, taasoo Ankara fursad u siin doonta inay ku horumariso danaheeda ku aadan la macaamilka Ruushka.
warbixintii wariyaha v o a da Dorian Jones ay soo dirtay ayuu kaasi ahaa, oo Jamaal Axmed Cusmaan uu noola socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa Washington. qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya in lasoo afjaro khilaafka hareeyay arrimaha doorashada Soomaaliya. waxaase kale oy dhinaca kale weli arkaan in waqtigii ku filnaan lahaa qabsoomidda doorashada ee qabanqaabadeeda uusan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uusan qabsan. waqtigan la joogo waxaa la filayaa in shir kale isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka. Faisal Cabdi Rooble wuxuu u waramay wariyaha v o a ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
horta caqabadaha qaar waa wax soo jiitamayay oo waa is-afgarasho waagii madaxda kala duwan ee kuwa federaalka iyo kuwa gobollada. tii haddii markii ugu dambeysay may la is-afgartayna, waxaa jira caqabado iska technicala. kow, sida doorashada loo qabanayo, meelaha lagu qabanayo, waqtiga uu ra-iisul wasaare Rooble cayimay uu qabsaday oo runtii aad iyo aad iyo aad u gaabno, oon anigu isleeyahay inaba waqtigeeda laguma fulin karo, iyo goobihii lagu qaban lahaa. ma laba goobood baa lagu qabtaa, ma hal goobood baa lagu qabtaa, ma 101 qof ayaa soo doorta, ma 101 baa soo doonta. arrimahaasa horta hadda technicala, wixii siyaasiga ahaa ee guud in laga heshiyeed mooda.
sidaan la soconno, isla shirkaasi 7-12 May lasoo gabagabeeyey afisyoni, warmutiyeedkii lasoo saaray waxaa ka mid ahaa in muddo 6 gudahooda lagu qabto doorashada. wax ka bedelka iyo reviewga xubnihii guddiga doodii ka dhasheena waxay qaadatay ilaa 20 berri. marka sidee laisku waafajinayaa?
markii ugu horreysay arrimahan soo baxeen, dhowr wareysi baan bixiyey. waxyaabahan aad wax nuuxnuuxsaday waxaa ka mid ahaa, marka aad qorshe dejinayso, maalin go'an inaad qabsato way khaldan tahay. waxay usually la qabsadaa waxa la yidhaahdo minimum and maximum, meesha ugu dhow eed shaqada ku qaban karto iyo meesha ugu fog, waayo waxyaaba badan baa isbedeli kara. saad adiguba sheegtay xagga laga odhan lahaa 6 berri ayaan ku soo afjaraynaa hawsha intaa la eg iyo culayska iyo soomaali oo taqaano. waxaa ka fiicnaan lahayd ra-iisul wasaaruhu inuu yidhaahdo ugu yaraan 6 berri ayaan ku soo afjarayaa, uga badnaana 6 bilood 180 maalmood, caynkaas oo intan dhexda ah ay kuu noqoto afeef. afeeftii baa laga tegay. hadda 6 maalmood waxaan u malaynayaa barobar way tegeen, haddayna kaba badnayn. waa July 7-12 umalaynayaa bil keliya u harsan 3 berri, waxna ma bilowno weli, xataa guddideedii ayaan weli la dhammaystirin. marta runtii caqabad iyagu qorsheyntu ay isku geysatay ayay ahayd. laakiin waxaan rajaynayaa in hadda hadduu jadwalka soo saaro loona ogolaado aniga say la tahay in Prime Minister-ku waqtiga ku darsado.
warar baa soo baxaya in qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyadu ay damacsan yihiin in mar kale ay soo gudbiyaan codsi ah in meelaha doorashooyinka lagu qabanayo labada magaalo wax laga bedelo oo hal magaalo laga dhigo. Maadaama shirkii lagu heshiiyey Afisione la sheegay in laba magaalo ay sii ahaan doonaan, sidee ku suurgelisaa kala tahay hal magaalo?
Horta heshiisku midna waa principle oo waa political agreement waxaad u bixiyeen,
waa
heshiis siyaasi, midna waa detailka iyo waxyaabaha ku hoos jira heshiiskaas. Hadday ka heshiiyeen arrimihii aada u cakirnaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana, for example arrimihii gado uu ka soo dhowaaday xagga Jubbaland ay waxyaaba qaarkood ka heshiisay, haddii extensionkii laga heshiiyey iyo kororsashadii, waxay ila tahay wax sababa loo abuuri karaa in laba goobood xaggii laga dhigi lahaa hal goobood laga dhigo. Waxaa ka mid a deeq bixiyaashii oo la deeq badan idiin ma hayno, maadaama waqtigii dheeraaday, lacagtii lagu howlgelin lahaa arrin ballaaran ayaa hadda soo dhimaysa. Marka ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiisa waxay odhan karaan halanoo ogolaado hal goobood haddii laysku afgarto maadaama aanan qarshayn. Marka waa dhici kartaa in hal goobood lagu soo koobo, runtii kana degdeg badan kana dhaqso badan. Haddii walaal ay arrintu sii socoto oo haddana laysjiijiito intii ereyday lagu heshiiyey baa kala duulid. Marka in inta laysku fuutiyo, haddii xataa la yidhaahdo hal goobood magaalo madaxda ha lagu qabto, waxaan u malaynayaa ra-iisul wasaaruhu inuu arrintaa ka aqbalo, laakiin waa in arrimaha lasoo afjaraa.
Shaki badan baa wuxuu ka taagan yahay sida uu ku suurgeli karo qoondada dumarka. Walaac badan baa jira in la duudsin karo xuquuqdii qoondada haweenka oo kale. Walaacaas ma muuqda?
Waa ii muuqda. Walaacaasna ceebteeda ummadda Soomaaliyeed baa leh. Xataa Soomaaliland oo doorashadeedii si fiican uga dhacday, habla aada u cadcadaa oo u kaambeen gareeya u ololeeya arrimaha dumarka iyo arrimaha Soomaalilandba, doorashadii waad ogtahay oo waa ka xidhmatay. Waxaad ogaanaysaa dhaqankeenna Soomaaliyeed in gacanta ay raggu ku hayaan ay aada u adag tahay. Marka ballamo badan waa la ballan qaaday 30% inay gaadhayaan iyo in kale anuma huba, laakiin in IT hore iyo qoondadii hore ay hadda ku soo moodeen ay ka hagaagto, insha allah waa rajeynayn.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdiroble oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Nairobi oo u warramaya wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed. Markana dhinacii heesaha waxaa soo qabanaya codka baxsan fanaanada Hiba Nuura.
adi subaxnimo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed, waana intaa dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.